Halo ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast yang gua bikin tanggal berapa ini? 16 Juli 2019 jam 7, kurang lebih jam 7, nggak tahu lagi berapa. Gua masih perjalanan. Di perjalanan pulang kerja ceritanya sih. Pulang kerja ini masih baru keluar dari Alrotep Sentul, Citerep. Ini Citerep mau ke Gunung Putri. Ya, hari ini melelahkan sekali, kerjaan gua kebetulan padat banget. The way dari Dramaga itu tadi habis sholat maghrib, dan gue mau bilang di podcast ini kalau gue ngebohong ke bini gue, kalau gue tadi pas sampai McD Dramaga gue bilang udah lampu merah sebelum akan tercepat karena dia sebetulnya, padahal gue baru sampai lampu merah danau Yasmin. Gimana pun gue gak mau dia marah, gue gak mau dia khawatir. Ya begitulah, kebetulan dia juga pakai internetnya habis ya. Jadi gue baru isi lewat mBanking sih ya, soal gitu. Bensin tinggal satu strip, hanya gue isi di sini aja nih di bensin terdekat. Kalau di pinggiran gue rame orang, mungkin gue senyap dulu ya. By the way, gue juga nggak tahu ini podcast gue kedengeran apa enggak. Gue pakai headset, pakai Rode full lah ini pokoknya outfit gue. Dalam pakai kaos oblong, habis kaos oblong flanel, habis flanel rompi gitu, habis rompi gua pakai crew neck yang kurang lebih umurnya baru 5 harian gua beli second di crow sale, tulisannya Brooklyn gitu, keren, gua mau. Cuman pas datang ternyata barangnya di luar ekspektasi, kerah lehernya lebar banget, jadi nggak bisa dipakai hodian, jadi nggak bisa dipakai single, dia harus duo sama kemeja. Oh shit, kecewa gue, tapi overall emang bahannya bagus. Lengannya emang agak melar dikit, warna agak pudar, sama apa, sablonan juga masih bagus bro. Gue lihat siapa dulu yang pernah pakai Brooklyn di tempat nongkrong atau tempat main gitu. Dan itu keren banget, makanya ketika emang gue udah pengen punya crew neck ya, udah lumayan lama pengen punya crew neck, gue pantengin. Gue lebih tertarik beli yang second karena mungkin kalau memang rezeki gue bagus, barangnya masih bagus. Yang gue incer dari pasar second itu emang mereknya sih, brandnya. Gue bisa dapetin barang original dengan harga yang agak miring. Dan itu gue suka banget. Rp20.000 kak. siap. Makasih. Fashion ini emang gue banyak apa ya, banyak nyesel kenapa dulu banyak balo baju-baju gue itu yang gue pengen lagi di umur gue segini. Dulu gue punya dan gak gue urus, dan menurut gue bajunya ribet atau barangnya ribet, ternyata gue pengen lagi. Dan barang itu udah kemana tahu. Gua sering gitu, celana, kaos, kemeja. Kan apa rumusan fashion kan kadang selalu balik lagi ke zaman yang dulu ya menurut gua. Ya. By the way, tadi yang ngasih bensinnya cewek ya, agak-agak cuek. Kita lihat cuek apa emang lagi banyak masalah ya. Gua gak mau langsung menilai, ngejudge dia cuek dan dia salah. Gua juga kerja sebagai pramusaji dasarnya ya, buru-buru melayani orang, melayani customer. Gue juga kalau lagi moodnya jelek, jutek bener gue sama customer gue. Tapi kalau memang jutek bawaan, oh shit si loser itu. Ini bulan Juli 2019 sudah berjalan bulannya kurang lebih gua lagi ikut bisnis mata uang digital ya, Edinarcoin, Edesekes. Dia kayak Bitcoin gitu, mata uang digital. Gua terjun ke bisnis ini, ikut bisnis ini minim pengalaman banget, sebelumnya belum pernah. Atas asas percaya dan sedikit mempelajari dari abang gua yang ikutan sih, abang ipar Haji ya. Haji udah mau setahun September nanti. Pertama awal Haji gabung tuh gua agak-agak ragu, ngapain gua ikut bisnis ginian kagak jelas. Sampai akhirnya gua nikah bulan Februari itu, emang Haji baru mulai satu tahap lah naik up level gitu, udah mulai merasakan keuntungan, udah ngerasain keuntungan. Dan alhamdulillah rezeki gua kali ya, gua nikah modal rupiah. Akhirnya dibantu sama anjing dia kalau nggak salah ngasih 20 juta ya dari bisnis ini ya. Dan perkembangannya emang maju banget. Di umur gua mau 6 bulan ini di EDSKS, gua pengen ketemu orang yang betul-betul paham pemain lama atau pemain baru, atau dia pernah main tapi dia paham banget. Soalnya gue paling sebel kalau ketemu orang yang sok tahu dia nyemplung. Ada juga yang paling nyebelin lagi, udah masuk tahu dia kagak nyemplung amat. Ya, yang bikin gue tertarik di EDSKS adalah teori-teori singkat kayak kata Bang Adri gitu kan, emang koin-koin digital ini bisa jadi ada harga jualnya, karena memang ada peminatnya, masih ada yang minat buat beli dan jual, dia masih ada harganya karena masih banyak orang yang use ya, user menggunakannya. Gue ikhtiar aja, mudah-mudahan emang ada rezeki gue dari sini. Gila men, di EDC Cash ini kan gabungnya 4 juta ya, 5 juta yang jadi koin digital tuh cuma 4 juta 700 ribunya jadi bonus sponsor ke orang yang ngajak kita, 300 ribunya itu jadi bayar server bulan pertama. Dia ada kewajiban bayar server tiap bulan 300 ribu buat tradingnya itu. Kalau di yang lain tradingnya kita, yang gue tahu sih ya, di mata uang digital lain trading sendiri, mantengin di internet ketika harganya naik, kalau dia punya koin pada dijualin, ketika harganya turun mereka pada beli koin itu. Marketnya nggak jelas, maksudnya mau jual ke siapa itu betul-betul maya. Kalau di EDC Cash dia flat, per hari itu kita dapat 0,5%, per bulan jadi 15%, dengan asal dibayar servernya 300 ribu. Jadi kalau kita telat sehari itu kita kehilangan 0,5% dari keuntungan kita. Nah di titik itu yang kurang gua ngerti, jawaban sementara abang gua cuma karena sifatan mata uang digital itu bergerak. Gua pengen ngobrol sama anak, sama orang-orang yang main Bitcoin, Indodax, Forex. Apakah benar bergerak? Teori yang gua temuin kan mereka gerak di harga aja, kayak jual beli emas ya. Ketika harga naik, ya mereka dapat untung, mereka jual. Ketika harga turun, mereka beli, kan gitu aja. Kalau di EDC Cash dia ada penambahan jumlah koin walaupun orang nggak jual beli. Contoh kalau gua daftar kan yang 5 juta itu, yang 400, yang 4 juta jadi 200 koin itu kan, satu koinnya di EDC Cash by the way 20 ribu kalau beli, 15 ribu kalau jual. Jadi di EDC Cash, aduh gue masih ada Sundanya, gue lagi belajar ngomong Indo tanpa terkontaminasi Sundanya gue. Jadi di EDC Cash itu, kalau dari yang poin 200 itu, yang 4 juta itu, kita diemin aja dan kita bayarin servernya tiap bulan atau tiap per 30 hari itu, bisa jadi senilai rupiah 300 juta dari hasil mining dari si koin yang berkembang. Jadi 300 juta. Nah, banyaklah. Oh, bukan berarti banyak pertanyaan membuat gua mundur atau gimana ya, gue ikhtiar aja di sini, bismillah ya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya, ada rezeki gue, istri gue, anak gue dari di sini bisa bikin rumah. Oke. Nah jadi itulah, gue pengen ketemu orang yang ngerti mata uang digital ini ya. Soalnya gue pernah ketemu dua orang yang main Indodax. Gue nggak tahu juga Indodax apaan dan gue belum googling juga, bodohnya. Padahal di kerjaan gue ada wifi. Jadi orang yang main Indodax itu gue temuin dua. Yang orang, satu orang pertama itu dia stokis rokok ya, yang suka belanja ke tempat gua pengen lihat apakah Indodax punya akun. dan koin dia mana dan dia jual gimana, jawabannya dia buka HP dia, dia buka situs indodax.com, gua masih ingat. Terus dia perlihatkan, nah di situ tuh gua nggak ngeh atau gua apa ya, nggak fokus dia nunjukin koinnya. Yang dia tunjukin di website indodax.com cuma apa, harga-harga koin digital yang lain. Dan jawaban dia kalau dia mau jual koin itu, ntar gua nyari dulu. Dan jawaban dia kalau dia mau jual koin itu, dia bilang dia jual di grup Facebook. Dia jual di grup Facebook. Jadi dia bikin postingan di gitu, kayak di grup jual beli ya. Jual sepatu Gan nomor 41 COD. Nah, ini dunia maya. Mungkin gambarannya seperti itu ya, tai. Yang kedua yang main Dota itu saudara gua. Dia menantunya adik dari ibu gua, enggak tahu lah itu statusnya apa. Dia seorang apa sih, pamungkoraja Satpol PP. Sorry berisik banget ya, di depan gua ada truk. Sorry gua kalau harus balik. Gua main aman aja sih. Elokan ngambil nanjak juga. Jalur-jalur padat, ada gang-gang di pasti emang mata gua yang minus ya. Ya gitulah, yang di saudara gua juga banyak, nggak banyak ngobrol ke dia, jadi gua nggak tahu cara main dia gimana. Karena dari tampangnya bukan gimana ya. Dari yang sikap dia itu nggak nunjukin dia betul-betul paham tentang mata uang digital. Kalau orang yang main Bitcoin yang gue kenal ada Om Ega, dia mantan stokis Sin. Dia masih stokis Sin. Suka belanja ke gue. Gue kenal dan emang dia agak dekat sama Haji, abang ipar gue. Sebelum Ahaji main EDC Cash itu, Ahaji udah nginfoin duluan ke gue kalau Ega main Bitcoin dan saldo dia udah gede banget. Dia merupakan Aspri alias asisten pribadi dari bosnya yang main Bitcoin. Terus gue pernah nemu cerita juga, dia apa sih, bosnya itu jadi korban jatuhnya pesawat yang mana ya, gue lupa, dan meninggal dunia men. Dan yang gue dengar dari Haji, kabarnya aset-aset digital Bitcoinnya tuh Ega yang pegang. Entah itu akunnya atau gimana, gue nggak tahu Bitcoin mainnya gimana. Yang gue tahu Bitcoin itu setelah sekarang satu koinnya katanya 100 juta, satu koinnya coy gila ya. Dulunya itu 6 ribu apa segituan lah. Sekarang udah gila harga jualnya jadi 100 juta. Yang gue bingung kan, bukan gue bingung, maksudnya gue tahu karakter abang ipar gue Haji ini, kalau cerita yang bagus-bagus suka dilebih-lebihin, dan dia emang kadang suka nyelon mentah-mentah karena orang itu dan dia ke orang lain juga suka terlalu cepat close. Yang jadi pertanyaan gua, kalau memang si Ega ini kan main Bitcoin dan dia sukses di Bitcoin dan dia sukses di Bitcoin, harusnya secara finansial kelihatannya. Gua sih bukan julid ya, tapi emang kan harusnya biasanya biasanya ke peningkatan finansial uang itu suka berpengaruh ke orang yang punyanya, minimal pertama ke passion, ke dandanan dia. Nggak menjamin juga, kadang memang banyak orang kaya yang apa, ya memang dia pengen biasa aja. Tapi setelah Mega, gua hafal dia sustainable ya, harusnya ya maksud lu ngerti maksud gua kan, kalau dia memang main Bitcoin yang udah sohor banget Bitcoinnya itu, dan dia asli dari yang katanya bosnya itu Bitcoinnya meledak banget, harusnya lah dia punya lah mobil-mobil bagus. Ini dandanan aja biasa aja. Dandanan biasa aja, mobil belum kelihatan lah, gua nggak tahu. Terus dia masih jualan. Tentang Bitcoin gua yang kedua itu dari Bi Haji Sani, dia temennya ibu gua, temen teteh gua, temen berangkat haji tahun kemarin. Ketika karena dia mendengar ada bisnis ada sekes ini, dia tertarik, cuman ada ketakutan karena dia dulu katanya pernah gagal 2 miliar di Bitcoin. Dia emang karakternya suka sama bisnis-bisnis ya. Bitcoin itu dia gagal 2 miliar dan masih menyisakan utang sampai sekarang yang dia harus bayar ke bank totalnya 25 juta per bulan. Basically dia bos angkot ya, udah mau angkot lagi turun, sekarang udah ada beberapa yang dijual, harus dijual karena buat nutupin itu. Ketika dia tolol banget sih itu orang, dan ketika dia ditawarin ada sekes, dia gak langsung terima kata-kata, gak langsung percaya, dia takut. Dan pas gua ke rumahnya ngobrol sama dia, sama tete gua tuh, gua pengen ceritanya gimana. Sebelumnya gua tahu cerita itu dari chat aja, chat WA ya. Nah pas gua ke rumahnya itu, dia ceritain sih walaupun gak lengkap, dan dia emang karakternya kurang pandai bercerita. Dia nyeritain jadi dia invest berapa duit gitu kan, berapa juta. Dia bilang kalau gak salah 20 juta dikasih ke salesman Bitcoin yang dia gak, yang gua nggak tahu dia kenal dari mana. Jadi si duitnya diinvestin ke si orang salesman ini, jalan beberapa kali itu memang ada untungnya. Dan gua tanya kenapa kolab, jawabannya pada waktu suatu ketika setelah berjalan agak lama itu, jadi dia dikabarin sama si salesmannya ini bahwa harga Bitcoin lagi turun banget. Agak Bitcoin lagi turun, kalau dijual dia rugi. Nah, yang gua nggak ngerti kalau dijual dia rugi. Secara matematika dasar, kalau memang dia nggak mau rugi kan jangan dijual. Ya udah biarin dulu aja, tunggu sampai mahal lagi. Ini kok harus seakan-akan narasinya dari terpaksa dia jual. Dia terpaksa dia jual dan dia rugi gitu loh. Nah beberapa poin yang gak gua ngerti itu, satu, yang kedua Bitcoin ini buka akun apa enggak ya, gua gak tahu. Kalau memang buka akun berarti si Bis Haji Sani ini cuma invest doang, bantu invest. Jadi kronologi yang dia ceritain ke gua itu kemarin, jadi dia dikabarin sama si salesman-nya ini, di Haji koinnya sisa segini dan kalau dijual segini. Dan dia ceritain juga, dia nanya ke tetangganya yang sama-sama ikutan juga, tetangganya jawabannya ya udah dijual aja, dan juga udah dijualin rugi katanya, harganya murah banget. Maksud gua kan yang si mata uang digital yang lain kan fluktuatif ya, ada naik ada turun. Nah itu kan mungkin lagi turun, kalau memang dia lagi punya duit kan ngapain jual kan, ya udah diemin dulu aja sampai harganya normal, harganya mahal lagi, naikkan dikit kek baru dijual. Jadi dia rugi karena keputusannya sendiri, kalau dia punya duit ya ngapain dijual juga gitu kan. Ya itu yang gua nggak ngerti. Oke, ini udah sampai pertigaan Geria, sedikit lagi gua sampai ya poin-poin itu. Pembahasan tentang EDC, Edinar Coin-nya. sedikit sebelum gua sampai. Beberapa temen dekat gua kayak Pepeng dan Ami Asep belum tertarik gabung. Pertimbangan Ami Asep yang gua tangkep sih, dia masih dihukum agama karena faktor si uang yang ditanam sama para mitra EDC Cash ini ke atasnya tuh diapain sama orang nomor satu di EDC Cash itu. Gitu. Walaupun secara konsep mata uang ya dia ngerti dari yang dulu zaman barter, terus ditemui, terus sama-sama disepakati alat pembayaran itu dari logam mulia, emas dan perak dan lain-lain dan sebagainya begitu lah. Ya, ada komoditas. Kalau Pepeng sih sempat tertarik dia, cuman ketika itu lagi dia katanya sih, gue belum ngobrol lagi, katanya karena nggak pakai cuma ya, faktor agamisnya sih, hukumnya. Ini juga yang mau gue telusuri, gue pelajari. Jadi yang pengen gue pelajari itu yang pertama, satu, secara jalan perjalanan bisnis mata uang digital itu cara mainnya gimana di mata uang digital lain, sampai ke akar-akar yang pertanyaan Mas Asep juga akan kebuka kalau memang ketemu sama ahlinya atau pemain dan orang yang ngerti ya. Yang kedua, secara hukum agama gue pengen ngobrol sama orang yang betul-betul mafhum, kalau bahasa agamanya betul-betul paham. Kadang gue suka jengkel sama orang-orang yang gak tertarik sama EDC Cash, cuma ya gak apa-apa dia mempermasalahkan tentang hukum agamanya. Yang kadang gue gak suka tuh dia ngejudge juga bahwa bisnis ini bisnis haram atau riba, tetapi ketika ditanya haramnya dari mana, penjelasannya nggak bermutu. Atau yang ngomongin riba, teori konsep riba, hukum riba itu dia nggak pegang di kepalanya. Yang menjadi judgement dia riba itu cuma karena melihat proses keuntungan di sini kok gede banget tanpa kerja dan diem aja, kan gitu. Gua pengen sih asli ketemu ahli agama ya, ahli fikih khususnya, yang dia emang udah tahu sama mata uang digital ya. Kadang ada yang secara hukum, secara keilmuan fikih dia tahu, tapi ke jenis bisnis ini dia nggak tahu. Maksud gua tuh, kalau kita mau mengorek satu hukum, pertama dia adalah orang yang basic hukum di fikihnya, di agama gitu kan. Basic di agama dia oke. Dan kemudian karena ada pertanyaan di bidang ini, dia akhirnya mempelajari, baru memutuskan. Ngerti kan maksud gue? Kadang ada orang yang memang dia ahli agama, baru diceritain sedikit dan dia nggak paham, dan dia nggak mengkaji langsung, langsung membuat keputusan yang notabene nggak setuju atau mengharamkan. Bukan berarti gue mau melawan arah yang haram, gue belain jadi halal ya. Tapi harus subjektif dalam menilai hukum, maksud gue gitu kan. Kita nggak bisa kayak gitu. Kayak ada satu cerita yang gue dengar, gimana ya, satu cerita apa tuh, gue lupa. Oh, ada satu ulama yang ketika ditanya tentang hukum nabung di bank konvensional itu gimana? Dia sampai dia nggak bisa ngejawab langsung di situ, walaupun dia notabene orang yang ahli di bidang hukum fikih. Dia mentelaah dulu faktor A, faktor B, C, D, E sampai Z semua, karena harus melihat maslahat madorotnya, karena melihat perjalanan hukumnya, perjalanan ya, apa gitunya lah, subjek hukumnya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan gue dapat ketemu orang yang mudah-mudahan sih karakteristik yang gue mau ya, karakteristik yang gue mau tuh gue ketemu ulama kontemporer ya, ulama yang udah berkemajuan, dia tahu kemajuan teknologi, dia tahu bisnis ini, dia mempelajari bisnis ini, bahkan dia juga ahli ekonomi. Dia ahli fikih, dia melek kemajuan zaman. Basic pendidikannya nggak cuma di pesantren, tapi dia juga diperkuat dengan mungkin sarjana keilmuan Islam atau umum. Dia ngerti mata uang digital, atau bahkan dia ngerti tentang teori ekonomi. Itu keren banget sih asli. Sampai akhirnya gue puas, gue terpuaskan dengan kalaupun memang keputusan dia tidak baik halal haram atau yang baiknya di mana, yang halalnya yang pakol yang mana, ya gue terima. Oke. Gue nggak mau juga nerima mentah-mentah dalil potongan-potongan video IG yang sempat viral, jawaban Ustadz Abdul Somad UAS ketika ditanya mata uang bisnis mata uang digital, waktu itu ada jamaah yang nanya tentang bisnis Bitcoin, dan emang gua tahu karakter Abdul Somad tuh kalau ngejawab pertanyaan ditanya dijawab sak udah, dan kadang jawaban itu dia pakai juga untuk pertanyaan Bitcoin ini, jawabannya sama yang gue pernah dengar dari dia juga ketika ada jamaah yang nanya tentang kalau nggak salah bank konvensional gitu deh atau apalah, di delik hukum yang lain juga kadang yang menggunakan jawaban yang sama untuk kasus yang berbeda, seringnya begitu. Bukannya gue nyepelein atau ngerendahin ilmu UAS, tapi emang karakternya begitu. Gue lebih suka Adi Hidayat yang kalau ditanya sesuatu dia jawabnya rinci kesana kesini dulu. Tapi sama Adi Hidayat juga menurut gue kadang suka begitu, gitulah maksud gua di daerah itu, nah begitu. Oke men, ini episode 1 dulu, pas desekes, alhamdulillah gua udah sampai rumah dengan selamat, nanti dilanjut lagi guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.